Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Secunda per annum, hebdomade secunde psalterii ad secundas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine adiutorium meum.
Propter rea exalta.
Laudem dicite Deo omnes servi eius, pusilli et magni. Alleluia.
Dicite Deo, omnes servi eius, pusilli et magni. Alleluia.
Debemus gratias agere Deo semper pro vobis fratres, dilectia Domino. Quod elegerit vos Deus primitias in salutem, in sanctificatione spiritus et fide veritatis. Ad quod et vocavit vos per Evangelium nostrum, in acquisitionem glorie Domini nostri, Iesu Christi.
dixit Andreas Simoni fratri, in venimus Messiam, et adduxit eum ad Iesum.
Magnifica, anima mea Dominum,
et exulta Spiritus Deus, in Deo Salvatorem meum.
Quia reflexit humilitatem ancillae suae, et celim ex hoc beata medicet omnes generationes.
Laus et honor Christo, qui salvare in perpetuum potest accedentes per semet ipsum ad Deum, semper vivens ad interpellandum pro nobis. Qua fide suffulti eum imploremus. Memento populi tui, Domine.
Memento populi tui, Domine.
Iam declinante die, sol justitie, te semper cunctum genus humanum invocamus. Ut luce tua, numquam decidente, omnes sine fine fruantur.
Memento populi tui, Domine.
Custodi testamentum, quod sanguine divino sanxisti, et sanctifica ecclesiam tuam ut sit immaculata.
Memento populi tui, Domine.
Memento, Domine, congregationis tue, loci abitationis tue.
Memento populi tui, Domine.
Inviam pacis et prosperitatis dirige iter facentes, ut cum salute et gaudio adoptata loca perveniant.
Memento populi tui, Domine.
Animas, Domine, suscipe defunctorum. Veniam tuam eis concede, et gloriam sempiternam.
Memento populi tui, Domine.
Thank you.
Omnipotens sempiterne Deus, qui celestie simul et terrena moderaris, supplicationes populi tui clementer exaudi, et pacem tuam nostris concede temporibus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.